Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 19ο επεισόδιο SS Map. Είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Σκαρανιά.
Και αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο του 2009.
Και το τελευταίο και εορταστικό επεισόδιο του 2009.
Α, έχουμε εορτές. Έχουμε κάτι να εορτάσουμε.
Βασικά, επειδή ήθιστε και επειδή είναι και η χρονιά τέτοια, 2009, και τελειώνει η δεκαετία, και επειδή ήθιστε στο τέλος του χρόνου να κάνουμε ανασκοπήσεις, αναδρομές κλπ. Είπαμε και εμείς να κάνουμε μία αναδρομή στον χρόνο που μας πέρασε και να συζητήσουμε έτσι λίγο για τα καλύτερα πράγματα και τα πιο ενδιαφέροντα
που είναι στο web,
τα οποία όχι μόνο στο web, γενικά που μας απασχόλησαν την προηγούμενη χρονιά στον τομέα της τεχνολογίας.
Γενικότερα ήταν πολύ active χρονιά όσον αφορά τεχνολογία.
Είχε πάρα πολλά νέα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά και βλέπουμε αυτό που βλέπω έτσι με μια ματιά στα θέματα που συγκεντρώσαμε, η μία λέξη έτσι που τα χαρακτηρίζει είναι εξέλιξη. Δηλαδή βλέπουμε σε όλους τους τομείς ότι τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία, δεν είναι στατικά, δεν αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια, ξέρω εγώ. Βλέπουμε συνέχεια εξέλιξη.
Γενικότερα το real time που έχει αρχίσει να ανθίζει πάρα πολύ μέσα στο 2009, έφερε την εξέλιξη σε πιο γρήγορους ρυθμούς.
Ναι. Η εξέλιξη τώρα αυτή βλέπουμε ότι αφορά, ξέρω εγώ, από τον τομέα των λειτουργικών μέχρι, είτε αυτό πρόκειται για λειτουργικά υπολογιστών είτε φορητών συσκευών, μέχρι υπηρεσίες του web, τη μουσική μας, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία μας, τα πάντα.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε.
Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε κάποια show notes το οποίο ήταν κανονικά το επεισόδιο να γίνει, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι πιο εορταστικό, πιο συγκεντρωτικό. Ίσως μετά τις διακοπές να πούμε κάποια πράγματα που έχουμε παραλείψει για τώρα. Θα δούμε. Το οποίο θα είναι και το 20ο επεισόδιο. Εκεί να
το 20ο επεισόδιο. Τι θα κάνουμε για το 20ο επεισόδιο?
Δεν μπορούμε να πούμε.
Θα κάνουμε κάτι.
Δεν ξέρω.
Έλα, θα κάνουμε. Θα σε κάνουμε κάτι σίγουρα. Θα έχουμε κάποιο giveaway, κάποια. Έτσι...
Κάποιο διαγωνισμό τέλος
πάντων. Κάποια χαρτομενιά.
What the fuck. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον τομέα των λειτουργικών συστημάτων. Wow. Είχαμε ουσιαστικά ένα μεγάλο κονταροκτύπημα στο τομέα των λειτουργικών. Είναι το Snow Leopard versus Windows 7. Είναι δύο όρημα λειτουργικά συστήματα πλέον.
Τα οποία βγήκαν και τα
μέσα στο 2009.
Μέσα στο 2009.
Και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά, πώς το λένε, πώς να το πω, complete ως λειτουργικά. Δεν είχαν, ας πούμε, τα Windows 7, δεν είχαν την αστάθεια των XP, δεν είχαν τις σπαστικές οθόνες των Vista, ήταν πιο όρημα γενικότερα. Απ' την άλλη, το Snow Leopard έχει λύσει πάρα πολλά fixes από το Leopard.
Έχει. Να πούμε ότι είναι το Snow Leopard ήρθε σαν μια ουσιαστικά συμπληρωματική έκδοση για το Leopard. Είχε πάρα πολλά fixes, όχι πολλά καινούργια features, αλλά γι' αυτό και δικαιολογείται η τιμή του που ήταν πολύ χαμηλή, ήταν 29,95. Το Snow Leopard λοιπόν ήρθε απλά να βελτιώσει το Leopard, το οποίο κατά εμέ είναι ένα από τα καλύτερα λειτουργικά που έχουν βγει. Τα Windows 7 ήρθαν να αντικαταστήσουν τα Vista, τα οποία δεν τα πήγαν τόσο καλά στις πωλήσεις, δεν τα πήγαν τόσο καλά στις καρδιές μας.
Εμένα δεν πήγαν καθόλου στον υπολογιστή μου.
Με τα νεύρα μας γενικά. Βλέπουμε ότι είναι πολλοί κόσμος ευχαριστημένος με τα Windows 7 και πραγματικά χαίρομαι να βλέπω πλέον κόσμο ο οποίος δεν έχει τα κλασικά προβλήματα με τα Windows του, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι πιο ευχαριστημένος με τους υπολογιστές που
παίρνει. Έχει σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, παίρνεις τον Mac, έχεις τον Snow Leopard που δεν θα σου βγάλει προβλήματα. Έχεις ένα PC με τα 7 που θα κατεβάσει τους drivers από τη Microsoft.
Μπράβο,
Signed,
αυτά
δεν θα βγάλει προβλήματα.
Αυτά είναι που κάνουν διαφορά.
Και ουσιαστικά έχουν οριμάσει. Αυτό φαίνονται έτσι πιο complete τα συστήματα.
Πλέον έχουμε λειτουργικά τα οποία είναι φιλικά προς το χρήστη, όχι μόνο από άποψη περιβάλλοντος χρήσης ή λειτουργιών. Είναι φιλικά προς το χρήστη με όλη τους τη συμπεριφορά. Και δεν σου σπάνε τόσο πολύ τα νεύρα, για να μην πω κάτι χειρότερο, ξέρω εγώ, με παραξενιές. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν θα εξελιχθεί ποτέ. Μιλάμε για πράγματα τα οποία φτιάχνονται και εξελίσσονται κάθε μέρα.
Προφανώς.
Τα λειτουργικά συστήματα. Αλλά φέτος ήταν, πιστεύω, μια καλή χρονιά.
Και ήταν η χρονιά, πιστεύω, δεν ξέρω τουλάχιστον έτσι πώς είχα παρατηρήσει, που δεν είδα πολλά fanboys να λένε «Α, Windows versus Mac», με την άποψη ότι υστερούν κάπως το ένα λειτουργικό από το άλλο σε μεγάλα πράγματα, σε πολλά πράγματα.
Νομίζω ότι έχουν καταλάβει πλέον και οι Apple, τα Apple fanboys, ότι τα Windows έχουν αρχίσει να οριμάζουν. Εντάξει, αργήσαν λίγο κάποια χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά έτσι μπαίνουν στο τρυπάκι να είναι εκτός του fancy interface, ξέρω εγώ, να είναι και λειτουργικά.
Ακριβώς.
Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ θετικό. Ανεβαίνει ο πύχης για όλα τα λειτουργικά, όχι μόνο για το SX.
Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές ότι από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός σοβαρός, είναι καλύτερο για τον τελικό χρήστη. Γιατί έτσι παίρνει πράγματα τα οποία είναι σωστά, είναι δομημένα σωστά, είναι σταθερά και δεν σπάνε τα νεύρα. Δηλαδή ουσιαστικά μπορείς να βάλεις πλέον Windows 7 και να κάνεις τη δουλειά σου.
Τώρα εντάξει, να πούμε ότι κάποιες πρακτικές του παρελθόντος εντός εισαγωγικών δεν έχουν εξαλειφθεί, που έχουν άπειρες εκδόσεις, Ultimate, ναι. Ξέρω εγώ,
εντάξει.
Super Duper, Duper Super
αυτό
κλπ.
Είναι που χαρακτηρίζει και την εταιρεία, ας πούμε, έχει πολλά διαφορετικά.
Έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα αυτό το χρόνο από τη Microsoft και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.
Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο μεγάλο κομμάτι του 2009, που είναι τα Location Aware Services. Που
είτε αυτά αφορούν εφαρμογές, ναι, για κινητές συσκευές, είτε web υπηρεσίες.
Ή ένα συνδυασμό των δύο, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε συνδυασμούς τελευταία. Έχει αρχίσει γενικότερα το όλο θέμα με το GPS που μπήκε στο iPhone τη χρονιά που μας πέρασε. Και από εκεί πέρα άρχισαν να βγαίνουν εφαρμογές augmented reality ή ακόμη και απλές εφαρμογές που απλά λένε, παίρνουν το location ως κέντρο, mm-hmm, και φτιάχνουν πράγματα από γύρω. Ας πούμε υπηρεσίες όπως GoWalla, BrightKite και Foursquare. Είναι χαρακτηριστικές υπηρεσίες.
Google Latitude.
Μπράβο, ναι. Συγκεκριμένα το GoWalla έχει πάει ένα βήμα παραπέρα και έχει βάλει κάτι σαν achievements μέσα στα places που μπαίνεις, στο στυλ μπαίνω σε ένα place, κάνω sign-in και μπορώ να πάρω κάποια δωράκια. Η φάση είναι ότι αυτές οι εφαρμογές, αν και ξέρω εγώ, μπορεί να φαίνονται πολύ μακρινές, λες, αυτά μόνο στην Αμερική γίνονται. Έχω δει, ας πούμε, στην Κρήτη εδώ πέρα κάποια μέρη.
Όχι, ήδη έχουν ξεκινήσει και στο GoWalla και το Foursquare, το οποίο είναι city-centric, δηλαδή βασίζεται σε πόλεις. Ήταν μόνο σε πόλεις της Αμερικής και μερικές της Ευρώπης, νομίζω το Λονδίνο, Μαδρίτη και κάποιες άλλες. Πλέον νομίζω έχει και στην Αθήνα και σιγά σιγά θα εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ ενδιαφέρον τεχνολογίες όπως το GPS να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο. Έχουμε συνηθίσει το GPS να χρησιμοποιείται στα κλασικά maps, navigation κλπ. Έχουμε δει τώρα ότι σιγά σιγά το social, έτσι, το fun μέρος του social networking έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί και GPS και είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, το σπαστικό της όλης υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι?
Ποιο είναι?
Είναι όλα εκείνα τα Twitter messages που λένε ότι ο τάδε αντικατέστησε τον τάδε από major, ξέρω εγώ, του τάδε.
Α, ναι, δεν το έχω δει κάτι τέτοια.
Σοβαρά μιλάς?
Σοβαρά
δεν
μιλάω.
Δεν έχεις πολλούς Αμερικάνους στο stream σου, μάλλον.
Α, ναι.
Ναι, μιλάμε, είναι πολύ σπαστικό. Δηλαδή, είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν μόνο τέτοια tweets.
Θυμάστε που είχε βγει ένα περίεργο Twitter game που κάτι με μαφία, κάτι με όπλα, κάτι περίεργο πράγμα που όλοι σπαμάραν με αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο γίνεται.
Έφυγε πολύ unfollow εκείνες τις μέρες.
Κάτι άλλο παρόμοιο το οποίο είναι location, είναι και GPS, είναι και augmented reality, ήταν το Layer το οποίο βγήκε και έγινε χαμός και σε Android και σε iPhone 3GS. Ουσιαστικά παίρνει και την πηξίδα που έχουν αυτά τα κινητά όσα έχουν υπόψη και μπορεί να σου προβάλλει πάνω στη κάμερα τι βλέπεις ή που βρίσκεσαι σε σχέση με ένα άλλο πράγμα πάνω στο χάρτη.
Το οποίο Layer ήταν στην επικαιρότητα πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω, έφαγε σούτ από το App Store, κάτι τέτοιο άκουσα.
Αυτή τη βδομάδα κάτι ακούστηκε ότι κατέβασαν την έκδοση του Layer από το App Store. Δεν ξέρω τώρα τι παίζει, αν θα ανεβάσουν μια παλιότερη, αν υπήρχε πρόβλημα κτλ. Αλλά δεν είναι καλό νέο, γιατί το Layer ήταν ουσιαστικά η ναυαρχίδα, ξέρεις, των augmented reality εφαρμογών, γιατί τώρα άρχισαν να αρθίζουν τους τελευταίους μήνες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε με τον νέο χρόνο να βελτιωθεί η όλη κατάσταση.
Εντάξει, αυτά τώρα, όλα αυτά και το επόμενο, έτσι, point που θα πούμε, είναι πολύ σημαντικό, είναι η άνοδος ουσιαστικά των smartphones.
Ναι.
Και όταν λέμε smartphones δεν εννοούμε τα crackberries και τις ιστορίες αυτές που τις χρησιμοποιείτε μόνο για να μπαίνετε στο εταιρικό σας exchange, ξέρω εγώ. Μιλάμε για εφαρμογές οι οποίες τις χρησιμοποιείς για διασκέδαση, για δουλειά, για επικοινωνία, για τα πάντα. Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος ήταν και η χρονιά του Android. Παρόλο που το iPhone, ναι μεν, έβγαλε κάποιες νέες εκδόσεις στο iPhone OS, βελτίωσε κατά πολύ την ανταπόκριση του συστήματος
της συσκευής
και πρόσθεσε νέα features. Το Android είναι αυτό που έκλεψε την παράσταση, γιατί το βλέπουμε σε όλο ένα και περισσότερα κινητά.
Ναι, ουσιαστικά η Google αποφάσισε να κάνει κάτι σαν λειτουργικό και όχι απλά κινητό μόνο.
Ακριβώς.
Εκτός τα τελευταία που λέμε θα κάνει και Google Home κτλ.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι το Android λόγω και της φύσης του δεν εξαντλείται μόνο, δηλαδή δεν αρκείται μόνο στα κινητά. Μιλάμε για κινητές συσκευές πλέον.
Ναι, το Nook.
Θα πούμε και παρακάτω για το Nook και αυτά. Είναι πολύ, εγώ έχω πει ότι ό,τι έχω δει σε smartphone με τα υποτιθέμενα OS, ξέρω εγώ, είναι το πιο κοντινό που έχω δει σε iPhone και σε ανταπόκριση και σε λειτουργίες και σε ομορφιά.
Θα βγει και το καινούριο έκδοση μέσα στο καινούριο χρόνο με το Android 2.1 που θα έχει πολύ περισσότερα features, θα έχει λέει και free app το οποίο θα είναι navigation app από την Google. Ουσιαστικά θα delays όλα τα navigation apps που κάνουν 60 και 70
θα
ευρώ.
Θα ακυρώσει τα πάντα.
Ονόματα δεν λέμε.
Και βέβαια είναι και η είδηση που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με το Google Phone που θα βγει μέσα στο 2010, το οποίο προφανώς θα τρέχει Android 2.1.
Γενικώς μέσα στο 2010 θα ρημάσουν όλες αυτές τις τεχνολογίες των mobile interfaces και operating systems.
Βασικά το 2010 η πρόβλεψη μου είναι ότι θα είναι χρονιά του Google. Δηλαδή φαντάσου ότι βγαίνει το Google Chrome OS.
Εγώ νόμιζα ότι θα είναι χρονιά της Blizzard.
Τέλος πάντων, καλά, μετά αυτά.
Anyway, εκτός από τα mobile operating systems και technologies, έχουμε και κάποια mobile συσκευές οι οποίες είχαν βγει μέσα στο χρόνο ή άνθησαν περισσότερα από ό,τι είχαν ανακοινωθεί. Ας πούμε, βγήκε μια καινούργια έκδοση του Kindle.
Το DX.
Ακριβώς.
Που ήταν πιο μεγάλο, πιο λεπτό.
Και γενικότερα αύξησε τις πωλήσεις του Kindle στο ανά το κόσμο. Έκαναν και κάποιες βελτιώσεις στο software τα παιδιά στην Amazon.
Και να πούμε και ότι πλέον το Kindle είναι διαθέσιμο και σε εμάς, στους απλούς συνητούς, όχι μόνο στους φίλους Μεσοαμερικάνους. Επομένως αυξήθηκε κατά πολύ το target group.
Έχουν βγάλει και iPhone application, το έβαλα, αλλά να το κάνω.
Δηλαδή μπορείς να αγοράζεις βιβλία από το Amazon και να τα
διαβάζεις στο iPhone.
Ή
ουσιαστικά αν έχεις Kindle και έχεις βιβλία μπορείς να τα κάνεις sync.
Ναι, να τα κάνεις sync με το iPhone.
Καλή φάση αν έχεις Kindle, αλλά δεν έχω.
Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν είχαμε μόνο το Kindle την προηγούμενη χρονιά. Ξαφνικά ξέσπασε ένα μεγάλο έτσι ras προς στους e-book readers, στους φορητούς e-book readers. Είχαμε λοιπόν και την προσπάθεια της Barnes & Noble, το Nook, το οποίο είναι πανέμορφο, είναι πολύ πιο όμορφο από το Kindle. Mm-hmm. Και έχουμε βέβαια και την πανταχού παρούσα φήμη σχετικά με το tablet PC της Apple που το περιμένουμε ένα χρόνο τώρα.
Βασικά λοιπόν, κάτσε να δεις τι έγινε τελευταία με το Nook. Το Nook που είχαμε παρουσιάσει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, κατάφεραν οι χρήστες να το σπάσουν, ουσιαστικά το κάναν root και βάλουν μέσα δικό του software να τρέχει, μου φαίνεται Linux, και θα το δώσουμε στα show notes, έχουν ένα wiki στο οποίο λένε, ξέρω εγώ, τα πάντα, τι μπορείτε να βάλετε μέσα στο Nook. Και είναι εκπληκτικό, δηλαδή με το που βγήκε, ας πούμε, κατευθείαν το πιάσε το modding community και του βγάλε τα μάτια απ' έξω.
Εντάξει, τα φώτα.
Καλή φάση.
Και να πούμε ότι βέβαια ότι όλος αυτός ο ανταγωνισμός, όπως είπαμε και προηγουμένως, τους μόνους που ωφελεί είναι εμάς τους χρήστες.
Μειώνεται η τιμή.
Καθώς μειώνεται η τιμή και βλέπουμε ότι το Nook ήταν πιο φθηνό από το Kindle, κατευθείαν η Amazon μείωσε και την τιμή στο Kindle. Και αρχίζουν οι εταιρείες να υιοθετούν πιο ανοιχτά πρότυπα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το Nook τρέχει Android, επομένως είναι πιο ανοιχτό σε χακαρίσματα κάθε είδους.
Το Kindle διαβάζει PDF.
Το Kindle πλέον διαβάζει PDF.
Σκέψου δηλαδή πόσο μπορεί να ωφεληθεί κάποιος έχοντας Kindle και έχοντας μια βιβλιοθήκη από e-books με PDF.
Βλέπουμε ότι λοιπόν είναι προς όφελός μας όλα αυτά. Και βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό για το 2010 είναι το Apple Tablet που όλοι το περιμένουν στον τερόντα στο μαντήλι. Δεν νομίζω ότι... Ελπίζω ότι θα είναι ένα προϊόν σαν fan girl.
Θα βγει μέσα στο 2010.
Πιστεύω ότι ναι, θα βγάλει νέο προϊόν το 2010 η Apple. Ελπίζω σαν fan girl ότι η Apple θα βγάλει ένα προϊόν το οποίο θα αναθεωρήσει άλλη μια αγορά, που είναι η αγορά των e-book readers.
Πάντως το expectation είναι πάρα πολύ ψηλά.
Μην περιμένετε, ξέρω εγώ, το θεό, ρε παιδί μου, να βγάλουν.
Θα είναι πάλι κάτι φάση, περιμένουν όλοι να γίνει χαμός και βγαίνει κάτι, μετά αρχίζουν να λένε, εντάξει, θα το πάρω μωρέ, αλλά εντάξει.
Ναι, θα το πάρουν όλοι, αλλά εντάξει.
Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο έχει γνωρίσει την άθεση του πάρα πολύ μέσα στο 2009 είναι το Twitter.
Το οποίο έγινε mainstream πλέον, δεν μιλάμε για geek tool πλέον.
Το χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι, έχει πάρα πολλούς χρήστες. Πρόσφατα ξεπέρασαν, μου φαίνεται, τα συνολικά Twitch, το πληθυσμό της γης, κάτι τέτοια στατιστικά βγαίνουν. Ναι. Αυτό που έχει φάσει με το Twitter είναι ότι πρόσφατα ανακοίνωσε ότι είχαν και κέρδος μέσα στο 2009.
Mm-hmm.
Περίεργο, από το βρήκαν δεν μπορώ να καταλάβω. Anyway, μου φαίνεται και είναι τις διαφημισούλες που έχουν δεξιά.
Κάτι θα έχουν.
Πολλά νέα πράγματα για το Twitter. Geolocation, retweets, native retweets, lists.
Και βέβαια εφαρμογές οι οποίες για μένα αυτά είναι το life force του Twitter, ξέρω εγώ. Οι εφαρμογές για iPhone, οι εφαρμογές για Mac, οι εφαρμογές για Windows, οι Adobe Bear, ξέρω εγώ, εφαρμογές, ναι, οι οποίες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.
Και κάτι άλλο το οποίο τελευταία βγήκε και αυτό πάλι, αρχίζω και λέω πράγματα τα οποία τα έχουμε στα show notes, είναι ότι ουσιαστικά το Twitter έχει αρχίσει να πηγαίνει να γίνει κάτι σαν πρωτόκολλο. Αν παρακολούθησες, το WordPress και το Tumblr βγάλανε τα API τους, κάπως έτσι τέλος πάντων, να είναι Twitter-friendly apps, δηλαδή να είναι σαν το Twitter, δηλαδή να έχουν retweets κτλ. Και αν έχεις εφαρμογές όπως το Tweety2 που υποστηρίζουν όχι μόνο Twitter API να μπαίνει μέσα στην εφαρμογή αυτή, αλλά και οποιοδήποτε app μοιάζει με το Twitter, μπορείς ουσιαστικά να δεις το Tumblr και το WordPress stream σου μέσα από το Tweety.
Mm-hmm.
Και ουσιαστικά έχει αρχίσει να γίνει κάτι σαν πρωτόκολλο επικοινωνίας όλο αυτό το πράγμα με τα retweets και τα replies και τα ad κτλ.
Mm-hmm.
Και έχει αρχίσει να οριμάζει περισσότερο το Twitter ως πλατφόρμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στο 2010 προς τα που θα πάει το όλο θέμα, αλλά είναι ενδιαφέρον το παρακολουθείς κάτι τέτοιο.
Να πούμε βέβαια ότι η δύναμη μιας υπηρεσίας όπως πάντα είναι οι χρήστες της. Έτσι και στο Twitter βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο οι celebrities το χρησιμοποιούν, πράγμα που φέρνει προφανώς κόσμο στην υπηρεσία, και ότι πλέον από ό,τι διάβαζα, γιατί το Twitter πάντα θεωρούνταν ένα εργαλείο το οποίο δεν απευθυνόταν στο λεγόμενο generation, πώς να το πω τώρα, Y, Psi. Δηλαδή δεν απευθυνόταν στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το ίντερνετ, απευθυνόταν σε ένα κοινό λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Οι υπόλοιποι προτιμούσαν απλά το Facebook. Σιγά σιγά όμως αυτό αρχίζει να... Δηλαδή δεν υφίσταται πλέον αυτή η διάκριση, καθώς γίνεται mainstream. Δηλαδή μόνο έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Πλέον πιστεύω οι περισσότεροι έχουν το ίντερνετ.
Ξέρεις τι γίνεται, σκεφτόμουν πρόσφατα. Π.χ. υπάρχουν χρήστες που έχουν 1 εκατομμύριο followers. Δηλαδή σκέψου ότι αυτός ο χρήστης, αν αφήσει ένα tweet και πει κάτι, είναι σαν να το διαφημίζει μέσα σε 1,5 εκατομμύριο άτομα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή σκέψου πόσο δύναμη έχει κάποιος με αυτή την άποψη που μπορεί να περάσει ένα νέο πολύ γρήγορα σε τόσο μεγάλη μάζα.
Mm-hmm.
Είναι εκπληκτικό δηλαδή αν το σκεφτείς με αυτή την φάση.
Και μια που λέμε για έτσι social tools, να πούμε και για την άλλη μεγάλη είδηση του 2009, που ήταν η έναρξη λειτουργίας του Google Wave.
Yay.
Το οποίο πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία της Google για τα οποία δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο hype.
Ναι.
Μιλάμε για ένα απίστευτο σαφάρι με invitations, δηλαδή να δημιουργούνται ολόκληρες υπηρεσίες για να γίνονται αγοραπολισίες.
Στο eBay τα πουλούσαν.
Στο eBay πουλούσαν Google Wave invitations. Μιλάμε για τρελό hype.
Το οποίο δυστυχώς...
Όλοι λένε πάνω κάτω ότι δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στις συγκεκριμένες, στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν.
Πιστεύεις ότι θα έχει, ξέρω εγώ, ένα long tail effect? Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάποια φάση θα αρχίσει να παίρνει μπρος?
Όλοι λοιπόν αυτοί που λένε ότι δεν ανταποκριθήκε στις προσδοκίες λένε ότι, OK, κάποια στιγμή το Google Wave θα γίνει στάνταρ. Όπως ξέρω εγώ, έλεγαμε πριν για το Twitter, παιδί μου, ότι γίνει πρωτόκολλο. Όλοι λένε λοιπόν ότι θα γίνει στάνταρ. Προσωπικά δεν έχω βρει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Wave στην καθημερινότητά μου.
Και ξέρεις πώς θα γίνει στάνταρ το Google Wave? Όταν βγουν οι browsers που θα είναι τόσο lightweight για να το τρέχουν γρήγορα.
Ναι, ακριβώς. Καταρχήν είναι πάρα πολύ βαρύ.
Είναι πιο μπροστά από την εποχή του. Δεν μπορεί να το τρέξει ακόμα.
Είναι πάρα πολύ βαρύ. Τέλος πάντων.
Ας πούμε το Dropbox.
Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το χρησιμοποιούν καθημερινά για brainstorming, για meetings,
μεταξύ
κλπ. Προσωπικά δεν έχω βρει ακόμα χρησιμότητα γι' αυτό. Αλλά...
Δεν είσαι έτοιμη μάλλον ακόμη.
Ναι, μάλλον δεν είμαι έτοιμη ακόμη.
Ζήσεις το 2009 και αυτό είναι
μπράβο.
Το 2011.
Είναι το 2011.
Ας πούμε το Dropbox βγήκε το 2007, μου φαίνεται. Και πρόσφατα έχει αρχίσει να γίνει χαμός με το Dropbox και όλοι το χρησιμοποιούν και όλοι το ξέρουν.
Πού κολλάει το Dropbox?
Ενώ ότι είχε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ήσουν π.χ. developer του Dropbox, το έχεις βγάλει και μετά από δύο χρόνια. Πώς το λένε, έχει αρχίσει να γίνει. Λες, what the fuck, ξέρω εγώ. Το έχω παρατήσει, ας πούμε, και άρχισε να παίρνει μπρος.
Είναι, εντάξει, το Google Drive ακόμα είναι από τα εργαλεία τα οποία τα κοιτάμε. Έχουμε ένα μάτι πάνω του, ξέρω εγώ. Και
ερευνάμε, τι είναι αυτό τώρα.
Ναι, είμαι σίγουρη ότι μέσα στο 2010 θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο.
Εντάξει, κοίταξε, έχει άλλα δύο χρόνια, 2012 τέλος. Πάει.
Ναι, μέχρι τότε.
Ό,τι βγάλεις, βγάλεις.
Κανόνισε.
Κάτι άλλο πάλι στο τομέα του microblogging είναι γενικώς ότι οι υπηρεσίες όπως το Tumblr και το Posterous, οι οποίες μπορεί να προϋπήρχαν, αλλά με κινήσεις που κάναν ή τουλάχιστον με το ύφος που είχαν τόσο καιρό, άρχισαν να γίνονται, να χρησιμοποιούνται ακόμα και περισσότερο.
Και με το momentum που απέκτησαν από το Twitter,
από το Twitter, ακριβώς,
οποίο έχει αλλάξει τα πράγματα πολύ στο blogging γενικά, βλέπουμε ότι...
Τράβηξαν πάρα πολύ κόσμο.
Τράβηξαν πολύ κόσμο.
Και οι celebrities ειδικότερα.
Και βασικά δημιουργήθηκε ένα νης για αυτές τις υπηρεσίες, το οποίο πριν δεν θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο να υπάρχει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν A-listers εντός εισαγωγικών,
ναι,
bloggers, οι οποίοι έχουν το προσωπικό τους blog που γράφουν, ξέρω εγώ, τα δικά τους,
ναι, και τα κείμενά το τους,
και έχουν ένα Tumblr, ξέρω εγώ, που βάζουν μέσα, πετάνε μέσα
ό,τι βρίσκουν. Εικονίτσες,
εικόνες, βίντεο κλπ. Δηλαδή, τα συντηρούν παράλληλα αυτά και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί είναι
πάρα πολύ εύκολο το interface.
Πολύ απλές υπηρεσίες.
Και το Posterous μου φαίνεται έχει κάτι... email,
ναι,
στέλνεις email για να κάνεις post.
Το Posterous ουσιαστικά για να κάνεις post θέλεις email.
Οπότε είναι ακόμη πιο εύκολο.
Είναι ενδιαφέρον, τις παρακολουθούμε αυτές τις υπηρεσίες, βλέπουμε ότι έχουν τραβήξει
πάρα πολύ. Τις χρησιμοποιούμε βασικά τις υπηρεσίες.
Ναι. Είναι πολύ έτσι της μόδας, της μοδός. Τώρα εντάξει, βλέπουμε βέβαια ότι τα πράγματα με το blogging λίγο στο 2009 ήταν λίγο, ξέρεις, grim.
Είναι τι θεωρείς blogging, βασικά.
Με
τι
το blogging,
blogging,
το παραδοσιακό blogging, το κάθομαι και γράφω μία εγγραφή.
Σκέφτομαι και γράφω.
Ακριβώς. Ήταν λίγο grim τα πράγματα μέσα στο 2009. Σιγά σιγά όμως το πράγμα αλλάζει. Δηλαδή, ο κόσμος ξαναγυρνάει στο να γράφουμε. Ότι και
ναι, ουσιαστικά
κάτι.
Το blogging πλέον έχει γίνει κάποια μορφή quality.
Ακριβώς. Δεν έχουμε πλέον writing. Quantity. Ακριβώς. Δεν έχουμε τους bloggers οι οποίοι. Τώρα μιλάω εκτός από τα μεγάλα blogs που βγάζουν 60 posts την μέρα. Δεν έχουμε τους bloggers οι οποίοι κάθε μέρα βγάζουν ένα καταπληκτικό post. Έχουμε τους bloggers που κάνουν post, ξέρω εγώ, μία φορά τη βδομάδα.
Αλλά κάνουν καλό.
Κάνουν ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο δεν θα μπορούσε να το βρει ούτε στο Tumblr ούτε στο Poster. Τώρα ναι, μην γελιόμαστε.
Φυσικά έχει οριμάσει όλη φάση. Και είναι καλό αυτό.
Και σιγά σιγά νομίζω ότι το 2010 θα δούμε την εξέλιξη του blogging. Δηλαδή θα,
όλο προβλέψεις κάνεις.
Θα κινηθούμε προς αυτόν τον τομέα, έχω την εντύπωση, του περισσότερου quality content.
Μια μεγάλη είδηση του 2009 από την πλευρά της Microsoft είναι η ομογενειοποίηση όλων των search υπηρεσιών που είχαν κάτω από το όνομα του Bing και ουσιαστικά μια καινούργια πλατφόρμα, το Bing ως search engine της Microsoft, καινούργιο brand. Το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ, απέκτησε μεγάλο κοινό, το οποίο δεν το περίμενα ειλικρινά.
Ναι, ναι, απέσπασε ένα μεγάλο κομμάτι χρηστών από το Google.
Και κατάφερε να κάνει πράγματα τα οποία εγώ πίστευα, ας πούμε, για τη Microsoft, δεν θέλω να θεωρηθώ, ξέρω εγώ, fanboy αυτό που θα πω, αλλά πίστευα ότι, ας πούμε, η Microsoft δεν ήταν τόσο up to date στις εξελίξεις και βλέπω, ξέρω εγώ, να κάνουν integration με Twitter πρώτη και το έκανε αυτό μετά η Google. Και ουσιαστικά τράβηξαν πάρα πολύ κόσμο έτσι.
Το οποίο εντάξει μπορεί να μην έγινε τέλεια, αλλά έγινε.
Έγινε, ναι. Yeah. Και ουσιαστικά έμπαινες, ξέρω εγώ, στο Bing και έβρισκες ένα εύκολο τρόπο να ψάχνεις στο Twitter ή να βλέπεις live αποτελέσματα από το Twitter. Και ήταν κάτι το οποίο δεν το έβρισκες κάπου αλλού και δούλευε. Okay. Εκτός από αυτό, ουσιαστικά, εκτός από το ότι βγάλανε μια μεγάλη search engine που τη χρησιμοποιούν παντού μέσα σε όλα τα Microsoft products, βγάλανε και iPhone application, μου φαίνεται, πρόσφατα, το οποίο ίσως να μην είχε τη μεγάλη, ξέρεις, αποδοχή από το κοινό όσο περίμενα ότι θα είχε. Το οποίο εμένα προσωπικά μου φάνηκε λίγο περίεργο, γιατί όταν, ας πούμε, έχουν τον Balmer να πετάει κινητά iPhone που βλέπει μπροστά του ή να έχουν στα conferences να λένε δεν μιλάμε για Apple products γιατί είμαστε άλλη εταιρεία και βγάζουν iPhone application, μου φάνεται λίγο περίεργο. Τώρα από εκεί πέρα...
Εντάξει, δεν μπορούν για μια ζωή να χώνουν το κεφάλι του στην άμμο. Εντάξει.
Ναι, όντως. Κοίταξε, αυτό είναι το σωστό. Εταιρεία, αλλά δεν μπορείς να λες α και να κάνεις β.
Τέλος Τέλος πάντων.
Πάντως το βγάλανε. Το έχω και πέρα.
Το Bing, ναι, έχει. Ουσιαστικά είναι μία από τις λίγες search engines που βγήκαν σαν αντικαθεστάτες του Google, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο σου βγάζει τα άσχετα, ξέρω εγώ. Είναι ένας πολύ άξιος αντικαταστάτης του Google.
Και έχει και κάποια δικά του features, ας πούμε, κάτι βελτιώσει στο shopping, ας πούμε, αν θέλει να ψάξει κάτι και να το συγκρίνει με άλλα προϊόντα κτλ.
Ναι, για απευθείας, ξέρω εγώ, αναζητήσεις για travel, για
εισιτήρια
κλπ. Είναι καλή φάση.
Καλή προσπάθεια.
Είναι από τα καλά βήματα της Microsoft, όπως είπαμε και προηγουμένως.
Και ελπίζουμε στο 2010.
Είναι από τα καλά βήματα της Microsoft. Και τώρα το θέμα ήταν ότι είχαμε το Bing από τη μία μεριά και είχαμε από την άλλη μεριά το Wolfram Alpha.
Το οποίο είναι άλλο πράγμα.
Πάλι στον τομέα των αναζητήσεων, βέβαια. Αλλά το Wolfram Alpha είναι άλλο cookie, τελείως άλλο cookie. Μιλάμε λοιπόν για μία μηχανή αναζήτησης η οποία δουλεύει σύμφωνα με με τον τρόπο του. Πώς το λένε, μαθηματικά.
Mm-hmm.
Επομένως μπορεί να σας βγάζει, να κάνει συσχετισμούς και υπολογισμούς κατευθείαν πάνω στα αποτελέσματα αναζήτησης. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε okay, πόσο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα
της
Γαλλίας και να σας βγάλει όλα τα αποτελέσματα κανονικά.
Κατά κεφαλήν της εισόδημα Γαλλίας διά το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας.
Ακριβώς. Λοιπόν, το Wolfram Alpha λοιπόν καταρχήν είναι τρομακτικό. Δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε, θυμάμαι που βλέπαμε το βίντεο και είχε κάποια τρελά searches όπου τα έκανα, ξέρω, showcase και ήταν τρομακτικό σε φάσεις. Είναι η εξέλιξη στις μηχανές αναζήτησης. Μπορεί, okay, αυτή τη στιγμή να έχει βρει τον νης του, να μην το χρησιμοποιεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που το χρησιμοποιούν.
Το χρησιμοποιείς όταν το χρειάζεσαι.
Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που το χρησιμοποιούν, ξέρω, για να βρουν πληροφορίες στη βιοποικιλότητα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, θα το χρησιμοποιήσεις για.
Ας πούμε, π.χ. Μια εφαρμογή που είχα δει χθες. Θέλει να κατεβάσει ένα αρχείο 700 MB και λες με την ταχύτητα που έχω αυτή τη στιγμή, πόση ώρα θα κάνει. Ό,τι ξέρω εγώ, λες για τα 700 MB, με ταχύτητα 600 kbps, πατάς enter και σου λέει θα κατέβουν τότε. Θα κάνουν τόση ώρα να κατέβουν, ξέρω εγώ.
Είναι ουσιαστικά εργαλείο και μάθησης. Δεν είναι απλά στήρα αναζήτηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν ασχολείστε με την επιστήμη, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καθημερινούς υπολογισμούς.
Πόσες θερμίδες έχει αυτό που
τα φάω. Το Wolfram Alpha ήρθε στην επικαιρότητα και πρόσφατα με την όλη φάση που έκανε, που έκοψε ουσιαστικά την πλοήγηση στην
mobile έκδοση
μέσω του Safari στο iPhone και έβγαλε μία iPhone εφαρμογή, η οποία την πουλούσε νομίζω και τα 50-60 ευρώ.
Κοίταξε, πάντως με τον τρόπο του, στην αρχή, μάλλον ασχολούνται όλοι με αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
είναι
ακόμη και αρνητικά, λένε το Wolfram Alpha 50 δολάρια, αλλά ασχολούνται όλοι με αυτό, μιλάνε όλοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως ένα site το οποίο μπορείς να πας να ψάξεις κάτι.
Εργαλείο. Τώρα, αυτά είχαμε να πούμε για τις μηχανές αναζήτησης. Βλέπουμε ότι υπήρχε μεγάλη κινητικότητα σε έναν τομέα ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν μηχανές αναζήτησης ίσως στο
ότι,
Google.
Ναι, θεωρούσες ότι το Google ήταν ο μοναδικός.
Ακριβώς. Κάτι παρένθεση. Κάτι που είδα πρόσφατα ήταν ότι ένα από τους πρώτους, από τα πρώτα search terms που ψάχνει ο κόσμος, ξέρω εγώ, στο Google, που χρησιμοποιεί, είναι το Google. Δηλαδή πηγαίνει στο Google και ψάχνει Google.
Και τι περιμένεις να βγει?
Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή το κεφάλι μου πονάει με τα επίπεδα recursion που έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή
πας στο Google και ψάχνεις Google.
Ψάχνεις στο Google. Και μετά πάτε στο Google και ξαναβγαίνεις στο Google. Και ξαναψάχνεις Google. Είναι πολύ αναδρομή μου κάνει αυτό. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Εν μία από τους αγαπημένους μου τομείς, ο οποίος εξελίχθηκε πάρα πολύ στην αρχή, έτσι τα πράγματα φαινόντουσαν λίγο σκοτεινά, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ήταν πάλι προς όφελός μας, ήταν το τομέας της μουσικής.
Τι λίγο σκοτεινά, βασικά. Ο τομέας της μουσικής σε σχέση με το ίντερνετ θεωρούνταν ήταν ίσο με την πειρατεία.
Ωραία,
δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο.
Μιλάμε τώρα ότι για μια φάση όπου είχαμε το Pandora, το οποίο είχε κλείσει εκτός Αμερικής, είχαμε το Last FM, το οποίο πουλήθηκε. Στην αρχή είχαμε βγει τα παιδιά και είχαν πει: OK, εντάξει, όχι, δεν δίνουμε δεδομένα, ξέρω εγώ. Και μετά είχαν βγει και είχαν πει: OK, νύπτουμε τα σχήρας μας, η υπηρεσία πλέον δεν είναι δικιά μας. Το οποίο και αυτό ξεκίνησε και λέει ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μου, πληρώνετε 3 δολάρια το μήνα. το οποίο τσάντισε πολλούς χρήστες, ναι. Όχι μόνο.
Γιατί ξέρετε, όταν είπαμε ότι έχει κάτι
είναι
free
και του λες ξαφνικά ότι θα πληρώνει, προφανώς ο χρήστης θα τσατιστεί. Λογικό είναι. Βέβαια αυτό σε συνδυασμό, ξέρεις, με κλείνει τον Demonoid σήμερα, κλείνει το The Pirate Bay.
Κλείσει το γαμάτο.
Ποιο?
Το γαμάτο info, δεν το ξέρεις. Greek Torrent Tracker.
Ναι, τέλος πάντων.
Κλείνουν τέλος πάντων τέτοια πράγματα.
Όταν αρχίζουν λοιπόν κλείνουν τέτοια πράγματα και λέγατε, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, βγαίνουν λοιπόν κάποιες υπηρεσίες όπως το Spotify, όπως το Morgan ζήτησε στην Αμερική που είναι καινούργια υπηρεσία και το Groove Shark, τέτοιες μουσικές υπηρεσίες, όπου λες, οκ, okay, υπάρχει φως.
Κοίταξε, άμεσο φως δεν υπάρχει, ξέρεις, διαθλάται προς τα αλλού, γιατί ουσιαστικά δεν το βλέπεις άμεσα το Spotify. Υπάρχουν εκεί πράγματα.
Ναι, τέλος πάντων, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Είπαμε λοιπόν και στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ελπίζω να βοηθήσαμε κάποια άτομα.
Ναι, πώς να αποκτήσετε invitation για το Spotify μέχρι να μας κλείσουν βασικά. Μέχρι να,
ξέρεις, να το κλείσουν το podcast.
Το πάρουν χαμπάρι. Όχι, ρε. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι και να κάνουν καμιά μαγιά, ξέρω εγώ.
Κοίταξε.
Και να μπορείς να μπεις μόνο βέσω VPN. Τέλος πάντων, βλέπουμε υπηρεσίες τέτοιες που είναι κλασικές υπηρεσίες All You Can Listen. Και όχι per track, per album κλπ.
Όπως κάνει το iTunes, ας πούμε.
Είναι on the rise αυτή τη στιγμή. Αναπτύσσονται πολύ, έχουν προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Παρόλο που το Spotify είναι υπηρεσία που μέχρι στιγμής δραστηριοποιείται στον χώρο της Ευρώπης, στην Αμερική έχουν λυσάξει να το δοκιμάσουν πραγματικά.
Όταν δεν έχεις κάτι. Περίεργο, γιατί στην Αμερική έχουν τόσες υπηρεσίες, τι τους νοιάζει να πούμε.
Ναι, έχουν λυσάξει. Λοιπόν, έχω ξαναπεί, το Spotify είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι για το οποίο θα πλήρωνα άνετα 10 δολάρια.
Δυστυχώς μας αφήνουν να πληρώσουμε.
Και 10 ευρώ.
Το πιστεύεις αυτό το πράγμα.
Αρκεί να το φέρουν στη χώρα μου. Και επειδή οι λήθειες δισκογραφικές της χώρας μου δεν κάθονται να πάρουν μια απόφαση και να πούνε, ξέρεις κάτι, μας συμφέρει αυτό. Γιατί η δικιά μας μουσική θα ακούγεται.
Όταν βγάζεις διαφημίσεις, δηλώσεις και λες κλείνουν τα βιντεοκλαπ γιατί υπάρχει πειρατεία.
Okay, συγγνώμη κιόλας, αλλά καλά να πάθεις.
Πλακίες.
Παρένθεση, διάβασα ένα πολύ καυστικό αλλά σωστό post χτες στο Φάινα Μαλάκα.
Α, ναι, το
που λέει οι πειρατές σκοτώνουν την ώρα μου.
Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ σωστές οι σκέψεις του.
Είναι όλο αυτό που λένε όλοι και όλοι εμείς συμφωνούμε, αλλά ουσιαστικά για κάποιο περίεργο λόγο όλοι από έξω θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη πειρατεία και αυτό το πράγμα βλάπτει. Εντάξει, οκ.
Κοίτα, είναι κάτι το οποίο.
Έχουμε μείνει στην εποχή του Καζά, ας πούμε.
Έχουμε ξαναπεί. Αν κάνεις κάτι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν κάνεις διανομή μουσικής, μια πολύ εύκολη διαδικασία την οποία μπορείς να κάνεις με ένα κλικ και να μην σου σπάει τα κοχώνας με το. Τα τέτοια σου, ξέρω. να μην σου σπάει τα τέτοια σου. Του στυλ, ξέρεις, τρεις φορές μόνο μπορείς να το.
DRM, δηλαδή.
Να το αντιγράψεις και αυτά. Όταν λοιπόν, όσο υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, ο κόσμος θα στρέφεται στην πειρατεία. Mm. Όταν απελευθερωθούμε από αυτές τις διαδικασίες και κάνεις κάτι πάρα πολύ εύκολο για να το αγοράσει και σχετικά φτηνό, ο κόσμος θα τρέξει. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δηλαδή, δεν θα είχα πρόβλημα να αγόραζα μουσική αν η μουσική ήταν.
Εντάξει, το θέμα είναι δυστυχώς ότι οι αποφάσεις, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, παίρνονται από λίγους και μεγάλους. Mm-hmm. Οι οποίοι δεν έχουν επαφή συνήθως με την καθημερινότητα του πράγματος και με το web. Και νομίζουν ότι ζούμε στο 2000, ας πούμε, που υπήρχαν.
Και φοράνε κονκάρδες, η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική και ναι, φτιάχνουν, κάνουν βραβεία.
Και παπαριές. Τέλος πάντων, οκ. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, προφανώς δεν θα δούμε το Spotify ποτέ. Αλλά ελπίζω ότι πράγματι μέσα στο 2010 να βελτιωθεί.
Ωραία, κοίτα, και να ξέρεις κάτι, και να μην δούμε το Spotify ποτέ, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Βάζουμε ένα VPN και παίζουμε Spotify από εκεί.
Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι από τον δικό μας τομέα, το τομέα του web design / web development, mm-hmm. είναι γενικότερα η άνθηση των web technologies όσον αφορά την W3C και άλλα technologies μέσα στο 2009, όπως είναι το HTML5, CSS3.
3. Το δέντρο του CSS.
Και τα web fonts γενικότερα.
Βέβαια να πούμε ότι τα kudos για αυτή την προσπάθεια είναι στους browser vendors, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν τους browsers.
Αυτοί αρχικά προωθούν το όλο κλίμα.
Προφανώς, ναι. Αρχίζουν σιγά σιγά και.
Το WebKit Team, το Firefox Mozilla Team, mm-hmm, γενικότερα mm-hmm. και η Opera.
Opera.
Είναι, πώς το λένε, ομάδες οι οποίες κοιτάνε τα web standards, προσπαθούν να τα εξελίξουν, όχι μόνο να είναι compliant, ξέρω εγώ.
Ακριβώς, υιοθετούν τα web standards και με κάθε νέα έκδοση βλέπουμε και καλύτερη υποστήριξη CSS3 και HTML5.
Ναι, ας πούμε, π.χ. η τελευταία έκδοση του beta του Firefox 3.6 έχει υποστήριξη για το file API της HTML5, mm-hmm. το οποίο είναι κάτι που βρίσκεται τώρα στα σκαριά, αλλά έχει τόσο μεγάλη δυνατότητα να εξελιχθεί και να γίνει κάτι, ένα στάνταρ τρελό, γιατί ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείς πλέον Flash για uploading, χρησιμοποιείς native. Ακριβώς. Κατάσταση. Και γενικότερα και έχουμε και τα web fonts που είναι υπηρεσίες όπως το TypeKit, Typedia, foundries γενικότερα που έχουν ανοίξει και δίνουν δυνατότητα να κατεβάσεις και να αγοράσεις
είναι
fonts.
Είναι η εκτεταμένη χρήση του font face που πλέον υπάρχουν τρόποι να παίζει στους περισσότερους browsers.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για εξαιρετικές εξελίξεις στο τομέα αυτό. Μιλάμε για εξαιρετικά sites τα οποία σχεδιάζονται καθημερινά υιοθετώντας τις αρχές του Progressive Enhancement. Ότι ξέρεις κάτι, είσαι στον Internet Explorer 6, θα δεις το site τελείως απλό. Απλά δηλαδή να μην σπάει. Είσαι στον 7, θα το δεις λίγο καλύτερα. Είσαι στον 8, που είναι η τελευταία έκδοση, θα το δεις ακόμα καλύτερα. Είσαι στο WebKit, ξέρω εγώ, θα το δεις όπως πρέπει να είναι.
Ναι.
Αυτή η λογική πρέπει να αρχίσει να περνάει σιγά-σιγά.
Αυτό, ξέρεις, βοήθησε και στο ότι το Chrome που βγήκε και έχει αρχίσει να γίνεται μεγάλο και να αποκτά ένα momentum, χρησιμοποιεί WebKit και ουσιαστικά έχεις δύο browsers με WebKit, έχεις τη Mozilla Team και ουσιαστικά έχεις περισσότερους browsers που μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις και δεν σε περιορίζει ο Internet Explorer 6 που πεθαίνει, ο 7 που ουσιαστικά υπάρχει, 8 και ο 9 που βγαίνει που δεν ξέρουμε και τι φρούτα θα μας προκύψει, αλλά ελπίζουμε καλό.
Όχι, εντάξει. Και μόνο το γεγονός ότι τόσο γρήγορα μετά την λειτουργία, μετά την πώς να το πούμε τώρα, το launch του 8, μιλάμε για 9, είναι πολύ θετικό.
Και η ομάδα του Internet Explorer 9 κοιτάει το CSS3 πάρα ακριβώς, πολύ κοντά.
Ακριβώς.
Αλλά όχι το AC test, τέλος πάντων. Αυτά είναι όλα θετικά.
Αυτά είναι θετικά και είναι χρέος μας σαν web designers, web developers, όπως θέλετε δείτε το, είναι χρέος μας να αρχίσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε την οτροπία και πελατών και απλών χρηστών. Δηλαδή δεν υπάρχει, θέλεις να χρησιμοποιήσεις Internet Explorer, κανένα πρόβλημα, απλά κάνε upgrade στην τελευταία έκδοση. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ναι. Τα Windows 7
έχουν Internet Explorer 8.
Ακριβώς, κάνουν πολύ εύκολη τη διαδικασία του upgrade, δεν χρειάζεται ο χρήστης να είναι πια Einstein, ξέρω εγώ, για να κάνει κάτι τέτοιο.
Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ όλη αυτή τη διαδικασία.
Βλέπουμε ότι με κάθε νέα έκδοση του Firefox και του WebKit τα πράγματα εξελίσσονται. Βλέπουμε πλέον λειτουργίες και τεχνολογίες όπως το Flash να μην χρειάζονται πλέον για να κάνεις κάποια απλά πραγματάκια. Χρησιμοποιείς το Flash για να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο experience, αλλά ακριβώς, για απλά πραγματάκια μπορείς να χρησιμοποιήσεις CSS Transitions.
Ξέρεις για ποιο λόγο βλέπουμε sites, δηλαδή μέσα στο 2009 είδαμε όσα sites καλοσχεδιασμένα και από άποψη content και design κτλ. Όσα δεν έχουμε δει τόσο καιρό. Γιατί ουσιαστικά δίνει βάρος ο design σε αυτό που θέλει να κάνει και όχι στο να σου πάνε τα νεύρα να το κάνεις να δουλέψει.
Είναι ευκολότερο να κάνεις design με CSS3, ξέρω εγώ. Είναι πολύ ευκολότερο. Και έτσι δεν σκέφτεσαι ότι ξέρεις κάτι, το φτιάχνω αυτό.
Αλλά πώς θα παίξεις.
Δεν θα παίξεις τον έξι και τώρα ξενέρωσα, ξέρω εγώ, και δεν κάνω άλλο design. δεν με ενδιαφέρει.
Παναγίνω μετάτζεις.
Είναι πολύ ευκολότερο. Και ξαναλέω, είναι χρέος μας σαν web designers να πείσουμε τους χρήστες ουσιαστικά ότι δεν είναι ανάγκη όλα τα sites να φαίνονται το ίδιο σε όλους τους browsers. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα ενιαίο experience, αλλά οι λεπτομέρειες πρέπει να επιβραβεύουν τους χρήστες μοντέρνων browsers.
Ακριβώς.
Αυτά είχαμε να πούμε, λοιπόν.
Να πούμε για games.
Να πούμε για games, δεν είπαμε τίποτα για games.
Ποιο games άρεσε στο 2009, Ζαχαρία?
Το Dragon Age.
Α, να μην πούμε για games.
Εντάξει, τι άλλο ήταν το 2009, τι άλλο?
Το καινούριο Modern Warfare 2.
Ναι. Το οποίο από άλλους έχω ακούσει είναι καλό, το άλλους έχω ακούσει είναι πίπα.
Ποιος έχεις ακούσει την πίπα?
Μερικοί άνθρωποι είπαν ότι είναι εξαιρετικά scripted.
Scripted?
Ναι, δηλαδή.
Multiplayer είναι. Υποτίθεται το μεγαλύτερο βάρος είναι στο
multiplayer. Όχι, το multiplayer. Μιλάμε για το single player, το campaign.
Το single player το παίζει μια φορά και δεν το ξαναπαίζει.
Εντάξει, ξέρεις, δεν είναι όλα τα παιχνίδια έτσι. Δεν είναι MMO το Modern Warfare.
Όχι,
έχει
αλλά
ένα campaign.
80% online.
Εντάξει, οκ. Okay.
Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay, στο, πώς είναι, στο single player κομμάτι, προφανώς είναι scripted τα περισσότερα, αλλά, και είναι linear η πορεία, αλλά πιστεύω ότι δίνεται με έναν τρόπο κινηματογραφικό. Τώρα, το αν θα αρέσει ή όχι σε κάποιον το σενάριο, τέλος πάντων, του single player, είναι καθαρά υποκειμενική άποψη. Αλλά το multiplayer... Δυστυχώς έγιναν τελευταία κάποιες μαλακίες, ξέρω εγώ, με τα patches που βγάλανε και χάλασαν το όλο πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, η ομάδα του Modern Warfare 2 έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, η Fear the World. Από εκεί πέρα, άλλα games.
Άλλα games.
Δεν ξέρω, εγώ κάηκα πάρα πολύ με WoW φέτος πάλι, οπότε δεν ξέρω.
Κι εγώ κάηκα με WoW, αλλά το ξεπέρασα.
Forza 3.
Διάφορα.
Πάντως περιμένουμε το 2010. Υπάρχουν πάρα πολλά games τα οποία θα βγουν και θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Υπάρχει, ας πούμε, το Dante's Inferno, το οποίο θα είναι κάτι σαν God of War για Xbox, που όλοι περιμένανε ένα τέτοιο game για το Xbox. Υπάρχει το νέο God of War το 3 για PlayStation 3. Αλλά επίσης υπάρχει το StarCraft 2 που θα βγει φέτος, του χρόνου.
StarCraft 2, το οποίο θα βγει το 2010, όπως επίσης και το expansion του World of Warcraft, το Cataclysm.
Τελικά εσύ θα σταματήσει το World of Warcraft.
Ναι, θα το κάνω πώς το λογαριασμό μου κάπου εκεί στις 10 του Γενάρη.
Και ξαναρχίσει μετά το συγκεκριμένο
expansion. Και θα ξαναρχίσω όταν βγει το Cataclysm. Ναι, δεν έχει νόημα.
Θα ξαναρχίσω όμως, έτσι. Μην μείνω μόνος.
Ναι, όχι, όχι, εντάξει, θα ξαναρχίσω. Γιατί γενικά μου αρέσει το καινούργιο content. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Αφού μου γκρίνιαζε στην αρχή, ρε.
Τι γκρίνιαζα?
Ότι το καινούργιο content του νέου expansion δεν θα σας αρέσει.
Εντάξει. Όχι, γενικά μου αρέσει το καινούργιο content. Προφανώς όταν θα μπαίνω στο παιχνίδι θέλω να έχω κάτι να κάνω. Από τη στιγμή που δεν κάνω rage, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Και κάτι τελευταίο, γιατί το είχαμε υποσχεθεί.
Α, ναι, το είχαμε υποσχεθεί αυτό στο Twitter.
Σε ποιον?
Στον Χρήστη Expander.
Okay. Review για την ταινία Avatar.
Ναι.
Την ταινία Avatar καταρχάς την έχω δει μόνο εγώ ακόμη. Σε 3D.
Και εγώ σκοπεύω να τη δω.
Να τη δεις σε 3D.
Έχει κάνει απίστευτο. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, έχει κάνει απίστευτο opening στο box office.
Τρεις λέξεις είναι το review.
Ναι,
πάτε, δείτε την.
Δείτε την, πάτε.
Βασικά, πρώτη φορά βλέπω 3D ταινία. Okay. Δεν ξέρω αν άλλες ταινίες είναι τόσο wow, αλλά η τεχνολογία που έχει βάλει μέσω Cameron. Η ιστορία που εντάξει, είναι η ιστορία που θα την έβλεσε Hollywood ταινία, αλλά. Δεν είναι η απλή ιστορία χολιγουτιανής ταινίας. Οι χαρακτήρες και τα εφέ και το 3D, όλα αυτά δένουν πάρα πολύ αρμονικά και είναι μια τριώρη ταινία που δεν βλέπεις, ξέρεις, δεν λες πότε θα τελειώσει κτλ. Δεν λες πότε τελειώσει και πέρασαν τρεις ώρες. Η 3D τεχνολογία πάντως είναι ίσως η καλύτερη που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν άτομα που έχουν δει και άλλες ταινίες 3D και λένε ότι αυτή
βασικά,
είναι αυτή που υποθεί.
Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ταινία η οποία έχει φτιαχτεί για να τη δεις 3D.
Ναι.
Εγώ έχω δει 3D. Άκου τώρα τι έχω δει 3D. Oh. Το ταξίδι στο κέντρο της γης. Oh. Το οποίο ήταν εντάξει, καλό για 3D.
Ναι.
Και το 3D. Ice Age 3.
Εντάξει, το Ice Age 3 έχω ακούσει καλά λόγια, ρε παιδί μου.
Το Ice Age 3 ήταν πολύ καλό σαν ταινία, σαν καρτούν, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν φτιαγμένο για 3D. Δηλαδή
είχε
λίγες φάσεις όπου είπες, wow, ξέρω εγώ, μου έρχεται στη φάτσα αυτή τη στιγμή.
Έχει πάρα πολλές φάσεις αυτές το Avatar.
Ναι, ωραία, καταπληκτικά.
Γενικά ξέρεις. Και απλά μετά, ας πούμε, μαθαίνεις ότι έφαγε τόσα χρόνια και έκανε τη χλωρίδα, την πανίδα, τη γλώσσα. Και λες, wow, ας πούμε το έχει ψάξει ο άνθρωπος. Δεν είναι άντε κάνω μια ταινία, βάζω 5-6 φωνήεντα να λένε οι άλλοι και το λέω γλώσσα.
Και είναι και ταινία που έχω ακούσει, παιδί μου, ότι είναι ταινία που δεν είναι για τους geek μόνο ή για ένα συγκεκριμένο κοινό.
Όχι.
Είναι για όλη την οικογένεια.
Ναι.
Και δεν το λέμε αυτό τώρα ότι okay, πάρετε τα παιδάκια σας και χαζολογήστε. Είναι ταινία πραγματικά για όλη την οικογένεια.
Είναι μια ταινία έτσι χριστουγεννιάτικη. Να πας τα Χριστούγεννα και να τη δεις.
Ακριβώς.
Καλή φάση. Να τη δείτε.
Αυτά είχαμε λοιπόν. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές.
Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά.
Να περάσετε πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε...
Σε ένα μήνα.
Όχι,
σε τρεις εβδομάδες.
Σε τρεις εβδομάδες περίπου, γιατί φεύγει ο κύριος από εδώ.
Έχουμε και σπίτι εμείς.
Και εμείς έχουμε σπίτι.
Όχι, εννοώ, έχουμε και δικούς μας να πάμε να τους δούμε.
Βέβαια, ναι, όχι, να πας, εντάξει.
Να πάω, εντάξει.
Προφανώς, ναι.
Δεν θα κάνεις μόνος σου τίποτα. Να δω τίποτα κάνα επεισόδιο 20. Τι λέω στο Στελάμπουρα, ας πούμε.
Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν σε τρεις εβδομάδες. Ελπίζουμε να είστε μέχρι τότε ανανεωμένοι και έτσι χαρούμενοι.
Να φάτε πολλά μελομακάρονα.
Ή και όχι, γιατί δεν μου αρέσουν.
Ωραία είναι με το ζουμάκι που πάνε.
Δεν μου αρέσει μελομακάρονα και
κουραμπιές.
Δεν μου καθόλου τίποτα. Δεν τα τρώω.
Ξινή είσαι λίγο.
Ναι, όχι, δεν είμαι ξινή. Δεν μου αρέσουν τα μελομακάρονα και κουραμπιές.
Γαλοπούλα γεμιστή.
Όχι, τρώω.
Τρώω. Δεν είσαι του γλυκού. Τέλος πάντων. Να περνάτε καλά. Να κλέβουμε τις αντάκες σούγκαρ. Και
ναι, ξέρω.
Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, στο 20.
Στο 20, που θα έχουμε και έκπληξη.
Γεια σας.
Γεια σας.